Վերջույն ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, 2 շաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Կունենա արդյոք ընդդիմությունը միասնական թեկնածու, քննարկումը շարունակվում է։ Ինչ խնդիրներ կան մայրաքաղաքում այսօր։ Հայաստանում նվազել է երեխաների որդեգրման թիվը։ Աշխատանք կույրերի համար։ Հայ երաժիշտները միջազգային մրցանակի են արժանացել։ Դուբայում քննարկվում է ինտերնետը վերահսկելու հարցը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը շնորհավորական նամակ է հղել Իրաքլի Ալասանյանին, Վրաստանի փոխվարչապետ պաշտպանության նախարար նշանակվելու կապակցությամբ, եւ նրան հրավիրել է այցելելու Հայաստան։ Հայաստանի արտգործնախարարության տեղեկացմամբ հրավերն ընդունվել է վրաց փոխվարչապետի կողմից։ Մենք սովորաբար հետևում ենք Հայաստանում անցկացվող ընտրություններին, հուսալով, որ դրանք կլինեն ազատ եւ արդար, ինչպես նաեւ արդյունավետ կազմակերպված, եւ դա պահանջում է ապահովել գործունեության հավասար դաշտ բոլոր մասնակիցների համար, որպեսզի ընտրություններն արտացոլեն ժողովրդի կամքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանը հետևել է արդյոք թիվ 1 եւ թիվ 35 ընտրատարածքներում կայացած լրացուցիչ պատգամավորական ընտրությունների ընթացքին, եւ ինչպես կգնահատեք այն, նման պատասխան են փոխանցել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Երեկերեկոյան հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում աղդամի ուղությամբ ականի պայթյունից վիրավորվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության սպա Փարվիս Իսմայլովը, հաղորդում է Թրենդ գործակալությունը։ Սպան տեղափոխվել է հիվանդանոց, վիճակը գնահատվում է բավարար։ Բրյուսելում այսօր հանդիպել են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի մաս կազմող երկրների արտգործնախարարները։ Սպասվում է, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտոնապես հավանության կարժանացնի Թուրքիայի տարածքում պատրիոտ տեսակի հրթիռային համակարգեր տեղադրելու պաշտոնական Անկարայի խնդրանքը։ Այս հրթիռները ըստ Անկարայի կպաշտպանեն Թուրքիան Սիրիայից հնարավոր հրթիռային հարձակումների դեպքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման հայտարարել է, որ Սիրիայի իշխանությունների կողմից ապստամբների նկատմամբ քիմիական զենքի օգտագործումը բացարձակապես անթույլատրելի է։ Օբաման զգուշացրել է Սիրիայի նախագահ Ասադի ռեժիմին, որ քիմիական զենք կիրառելու դեպքում հետևանքները կարող են շատ վատ լինել։ ԱՄՆ-ի նախագահը չի մանրամասնել, թե ինչ խնդրի առջև կկանգնի Ասադի ռեժիմը քիմիական զենքի կիրառման դեպքում։ Տաջիկստանում կրկին հասանելի է Facebook սոցիալական ցանցը։ Անցած շաբաթ Տաջիկստանի իշխանությունները երկրում արգելափակել էին Facebook-ը, պատճառաբանելով, թե բնակչությունն այդ խնդրանքով դիմել է իրենց։ Ադրբեջանի 4 քաղաքացիներ դատապարտվել են 12-ից 14 տարվա ազատազրկման պետական դավաճանության եւ ահաբեկչության հոդվածներով։ Դատարանը 4 տղամարդկանց մեղավոր է ճանաչել մայիսին Բաքվում անցկացված Եվրատեսիլ 2012-ին ընթարած Իրանի զինված ուժերի հեղափոխության պահապաններ էլիտար կորպուսի հետ համագործակցելով ահաբեկչություն կազմակերպելու համար։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքում համալրում է սպասվում արքայազնը Ուիլյամսն ու Քեյթ Միդլթոնը հայտարարել են, որ երեխայի են սպասում։ Երեկ կայացել է անվանի երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանի թաղման կառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Մշակույթի նախարարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ քննարկվել են երգչուհու աճյունը ԱՄՆ-ից Հայաստան տեղափոխելու և հուղարկավորման հետ կապված կազմակերպչական հարցեր։ Ֆլորա Մարտիրոսյանը մահացել է նոյեմբերի 20-ին, կյանքի 55-րդ տարում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Շնորհակալություն Նանե, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում դանդաղորեն պատրաստվում են նախագահական ընտրություններին։ Արդեն հայտնի են մի քանի հնարավոր թեկնածուների անունները, մինչդեռ հիմնական համարվող մի քանի թեկնածուներ դեռևս չեն հայտարարել ընտրություններին իրենց մասնակցության մասին։ Մինչ այժմ պարզ չէ նաև ընդդիմության միասնական թեկնածու ունենալու հարցը, ինչը վերջին շրջանում բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուար Շարմազանովը քիչ հավանական է համարում, որ ընդդիմադիր եւ այլընտրանքային ուժերը կկարողանան համախմբել նախագահի միասնական թեկնածուի շուրջ։ Շարմազանովի համոզմամբ դա ցույց են տալիս այն հակասությունները, որոնք կան ոչ միայն իրար հետ բանակցող ուժերի, այլև միևնույն ուժի ներսում գոյություն ունեցող լուրջ տարաձայնությունները։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը դաշնակցությունը նաեւ իրեն այլընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստանը բանակցում են միմյանց հետ փորձելով համաձայնության անցալ սկզբունքային մի շարք հարցերի շուրջ, որոնք հիմք կհանդիսանան նաև նախագահի հնարավոր միասնական թեկնածուին սատարելու հարցում։
Իհարկե, մենք ցանկանում ենք, որ մեր երկրում լինի մրցակցություն, բայց այսօր փաստը հետևյալն է. Ես շատ մշուշոտ եմ համարում, որ ձախերը, կենտրոնամետները, այլընտրանքը, աջերը, լիբերալները ու սոցիալիստները կարողանան ինչ-որ մի բանի շուրջ միասնական ճակատ ստեղծել, որովհետև թե արտահերթի հետ կապված նրանց տարբեր դիրքորոշումները, թե մարտի 1-ի հանձնաժողովի հետ արդեն փոխադարձ հրացակությունը, թե իրենց իսկ ֆրակցիան տարբեր կերպ քվեարկությունները, թե ռազմավարական կարևոր հարցերի շուրջ տարբեր կարծիքներ արտահայտելը, թե ապագա նախագահական ընտրությունների թեկնածուի հետ կապված ոչ միասնական կարծիքի ձևավորումը, այդ քաղաքական թիմերում ազնական կարծիքների առատությունը խոսում է մի բանի մասին, որ դեկտեմբերի 4-ի դրությամբ ոչ միասնական ծրագիր, ոչ միասնական թեկնածուի շանս առայժմ չունեն։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չի հայտարարում նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե Տեր-Պետրոսյանն այսօր ելքեր է փնտրում քաղաքականությունից գեղեցիկ եւ խաղաղ դուրս գալու համար։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ նա չի առաջադրել։
Եթե առաջադրվի, էլ դա կլինի ինքնասպանություն քաղաքական։
Ինչու՞։
Որովհետեւ այն հաջողությունը, ձայների առումը, որը նա ունի 2008 թվականին, այսօր նա չի ունենա եւ դա փաստ է, նա երկրորդ անգամ հասկանում է, որպես խելացի գործիչ, որ երկրորդ անգամ նույն գետը հնարավոր չէ մտնել, մանավանդ որ նրանից հեռացան շատ կարկառուն գործիչներ, ովքեր որ լուրջ դերակատարում ունեն 2008 ընտրությունների շտաբի պետ Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ նրանց ուղեղային կենտրոններից մեկը հանդիսացող Դավիթ Շահնազարյանը։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում 2012 թվականին Երևանում իրականացված կանաչապատման միջոցառումները բաժնում կարելի է ցանոթանալ, թե ինչ կանաչապատման աշխատանքներ են տարվել այս տարի։ Այնտեղ նշվում է, որ այս տարի մայրաքաղաքում տնկվել է 28,000 ծառ եւ թուփ, եւ չնայած այս թվին բնապահպանները շարունակում են բողոքել։ Շատերի կարծիքով կանաչ տարածքներ ավելացնելով ոչինչ չի փոխվում, քանի որ դրան զուգահեռ Երևանի մեկ այլ հատվածում հենց նույն կանաչ տարածքները վերանում են։ Կան նաեւ բողոքներ Երևանի դեմքի հետ կապված, որոշ ճարտարապետների կարծիքով քաղաքը, որը շուտով կնշի իր 2800 ամյակը, անգամ 100 տարվա շինություն գտնելն է բարդ գործ։ Երևանի խնդիրներին է անդրադարձել իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը։
Երևանի արտաքին տեսքը Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը բնորոշեց մեկ բառով՝ անկանոն։ Ըստ նրա, այսօր չկա ճարտարապետական ամբողջականություն, չեն պահպանվում տարական քաղաքաշինական նորմերը։ Մայրաքաղաքում ընթանում է անկանոն շինարարություն, քանի որ այսօր չկան կառուցապատման սխեմաներ։
Վերևից նայելիս Երևանը սոսկալի է, որովհետև գոյություն ունեցող այսպես կոչված 3-րդ ճակատը, 5-րդ ճակատը սոսկալի վիճակում է գտնվում, որովհետև շենքերը շահագործման են հանձնվել թե 50-60 տարի առաջ, եւ նրանց նկատմամբ որևիցե մոտեցում չի եղել։ Երևանի դեմքը հիմա նորակառուցներն են դարձել, որովհետև նրանք ընդհուպ մտել են այդ ցանցի մեջ, այդ օրգանիզմում են հանդես գալիս, եւ մի ժամանակ կար այսպես կոչված նախագծման ժամանակ կառուցապատման սխեմաներ էին կանոն, հիմա նման խնդիրներ չեն արձարծվում եւ չեն բարձացվում, որը շատ անհրաժեշտ է։
Այսօր ուշադրության կենտրոնում է միայն Երևանի կենտրոնը, իսկ ծայրամասային թաղամասերն անտեսված են՝ Չարբախը, Սարիթաղը, Կոնդը շատ անբարեկար կամ մխիթար վիճակում են, ասում է Մինասյանը եւ հավելում, որ միանգամից այս թաղամասերը բարեկարգել հնարավոր չէ, սակայն պետք է մտածել կամաց-կամաց վիճակը շտկելու մասին։ Մկրտիչ Մինասյանը, չնայած վերոհիշյալ խնդիրներին, անդրադարձավ նաեւ Երևանի այն վայրերին, որոնք պահպանել են իրենց դեմքն ու շունչը։
քաղաքի կենտրոն, օպերայի շրջակայքը մինչև կինոնայերի։ Այդ հատվածը իդեալական է, պատիվ կբերի յուրաքանչյուր քաղաք։ Իմ համար շատ թանկ կենտրոնը այդ պապլավոկ սրճարանն է, իր լճով, իր այդ մթնոլորտով շատ հաճելի տեղ է, շատ, շատ գեղեցիկ տեղ է։
Երևանի բնակիչներից ոմանց դուր է գալիս քաղաքի արտաքին տեսքը, նորակառույց շենքերը, քաղաքի այգիները, կանաչապատ տարածքները, սակայն նրանց հետ համամիտ են հինը պահպանելու կողմնակիցները։
Շենքերը շատ-շատ լավ, այս հնությունն եմ ես սիրում, շենքերի այս ջարդարաբերությունը, արվեստը շատ-շատ գեղեցիկ է։ Առաջ չէի գիտեր ինչպես է Երևանը, ես նոր հիմա 3 ամիս է հոսեմ, շատ-շատ լավ է։
Այն հին հայկական ասենք կոլորիտը, որ եղել է առաջվա, խառվես, դարավ, չգիտես ես ինչ։ Քսեն պողոտամդ մեջ չգիտես որ երկրում ես, Հայաստանի հոտ չեմ առնում ես։ Կանաչապանը տարածնել էլ քիչ է, Հայաստանի համար քիչ է, որտեղ Հայաստանի քամո դերկիրա փոշոտ արևուտ։
Հին Երևանի մոտ հանգարծակի նորակառույց չենք, որը նորից արժեք հասարակում ցածրա շենքերը։ Մենք եկալենք ասենք օպերայի շրջակայքում, որը չգիտես ինչի, հին շենքը պատմական ու հանգարց հետևից մի հատ հիսոտնի, որը անկապ դուս եկի, չգիտես ինչ է համար, այսինքն ճարտարապետությանը ոչ արի։ Եվ պետք է հինը պահպանվի, եւ պետք է նորով մենք ապրենք։
Հարազատ չեն ու շատ կառույցներ չմտածված են արված։
Ամբողջ կենտրոնը շատ հարազատ է, միայն աղտոտվածությունն է մի քիչ նեղացնում։
Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահը խոսեց նաև հին Երևան նախագծից, որով հիշեցնեմ նախատեսվում է վերակառուցել 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի Երևանի ճարտարապետության լավագույն նմուշները։ Այստեղ վերակառուցվելու են 19 շենքեր, որոնք ժամանակին ապամոնտաժվել են խարխուլ վիճակի կամ քաղաքաշինական նոր ծրագրերին խոչընդոտելու պատճառով։ Հին Երևան պատմաճարտարապետական միջավայրը նախատեսված է իրականացնել գլխավոր պողոտայի տարածքում շուրջ 2.2 հեկտարի վրա։ Մինասյանի կարծիքով, սակայն, դա հուշարձաններ պահելու ձև չէ։
Լավ բան չի, որ մենք եղած հուշարձանները մի տեղից հանում ենք եւ տեղափոխում ենք այդտեղ, բայց որպեսզի ստացվի մի փոքր միջավայր հիշեցնող հին Երևանին, համենայն դեպս նախագիծը հիմա արվում է, պետք է քննարկել եւ տեսնել ինչ վիճակում կլինի, որովհետև այն տեղում, որ պետք է արվի հին Երևան, այսինքն Աբովյան փողոցից մինչև Մաշտոց, այդ տարածքում պահպանվել են 7 թե 8 կառույցներ, շենքեր։ Հիմա դրանք խտացնել եւ լցնել մյուս կառույցներով, ես չգիտեմ ինչքանով կլինի, բայց դա ստիպվածության խնդիրն է գալիս, դա իհարկե հուշարձան պահելու ձև չի։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ էլ խոսենք Երևանի մետրոպոլիտենի մասին։ Այսօր մետրոպոլիտենի վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի եւ Եվրոմիության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչները մետրոպոլիտենի մի քանի կայարաններում շրջագայելուց հետո լրագրողներին ներկայացրել են Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագրի ֆինանսավորման երկրորդ փուլում կատարվելիք աշխատանքները։ Մանրամասներին տեղյակ է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրամիության հարևանության ներդրումային գործիքի կողմից սկսած 2010 թվականից իրականացվում է Երևանի մետրոպոլիտենի լայնածավալ վերակառուցման և արդիականացման համատեղ ծրագիր 30 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Ծրագրի առաջին փուլի ընթացքում 2010 թվականին հատկացված 15 միլիոն եվրո ներդրումը ըստ ՎԶԲ-ի օգնել է բարելավել մետրոյի անվտանգությունը, կայուն զարգացումը և էներգետիկ արդյունավետությունը։ Բարելավումները շարունակելու նպատակով 2012-ի օգոստոսից մեկնարկել է երկրորդ փուլը, ևս 15 միլիոն եվրոյի ներդրմամբ։ Այս փուլի շրջանակում ՎԶԲ-ը 5 միլիոն եվրոյի սուվերեն վարկ է տրամադրել, որը մինչև 2012 թվականի վերջը համաֆինանսավորվելու է Եվրոպայի ներդրումային բանկի 5 միլիոն եվրոյի վարկային տրանշով և Եվրամիության կողմից տրամադրվելիք լրացուցիչ 5 միլիոն եվրոյի դրամաշնորհով։ Նշենք, որ այս ծրագրով մասնավորապես նախատեսվում է լուծել նաև մետրոյի թունելներում ջրերի ներհոսքի, ինչպես նաև ուղևորների անվտանգության բարելավման հետ կապված խնդիրներ։ Արդեն իսկ լիովին արդիականացվել և վերանորոգվել են մետրոյի 8 գնացքներ։ Երևանի մետրոպոլիտենի գլխավոր տնօրեն Փայլագյայի Լոյան.
Դուք ինքներդ տեսաք, հին վագոնները ինչ տեսք ունեն եւ մոդեռնիզացված վագոնները, որոնք իրականացվել էին Եվրամիության աջակցությամբ, ինքներդ տեսաք, համոզվեցիք եւ ծրագիրը շարունակական է, կարծում եմ, որ մենք ավելի մեծ հաջողություններ կունենանք։
Տեղեկացնելով, որ ծրագրի առաջին փուլը մոտ 80%-ով կատարվել է, մետրոպոլիտենի տնօրենը փոքրինչ մանրամասնեց, թե հատկապես ինչ է արվել։
Իրականացվել է շարժակազմերի բոլոր անվասալիակները 100%-անոց վերանորոգվել են, փոխվել են նոր արտադրությամբ 35 կիլոմետր բարձրավոր մալուխների փոխարինման աշխատանքներին իրականացվել, պոմպակայաններն են արդիականացվում, որոնք 30 տարվա պոմպակայանները էին գետնիտակ մետրոպոլիտենի շահագործման ուրվանից։
Փայլակ Յայլոյանը նշեց, որ այս ծրագրով մետրոպոլիտենի նոր կայարանների կառուցում նախատեսված չէ։ Մինչդեռ վերակառուցման և զարգացման բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Վալերիո Ռազլոգը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան չբացառեց հետագայում նաև նման հնարավորությունը։ Այս ծրագրի ավարտից հետո մենք պատրաստ ենք քննարկել նաև Երևանի մետրոպոլիտենի աջակցման այլ ծրագրեր, ասաց ՎԶԲ-ի ներկայացիչը։
We will be discussing that. We are ready to support Yerevan Metro.
Այսինքն ձեր նշած հետագա ծրագրերում չեք բացառում արդյոք նաև նոր կայարանների կառուցում, մեր ճշտող հարցին Ռազլոգը պատասխանեց.
That can be also considered.
Դա նույնպես կարող է քննարկվել, ասաց ՎԶԲ-ի Երևանյան գրասենյակի ներկայացիչը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Տիգրան, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարի երեխաների որդեգրման թիվը Հայաստանում նվազել է, բայց եւ այնպես այս տարի մինչև 50 երեխա արդեն իսկ որդեգրվել է Հայաստանից դուրս։ Ընդհանրապես այս երևույթի մասին մեզանում խոսում են շատ զգույշ, ոչ միայն այն պատճառով, որ Հայաստանում այս գործընթացը գաղտնի գործընթաց է, այլ նաև այն պատճառով, որ կոռուպցիոն ռիսկերն են զգալի մեծ։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հայաստանում երեխաների որդեգրման դեպքերը 2012 թվականի առաջին 10 ամիսների կտրվածքով 60%-ով նվազել են։ Համեմատության համար նշենք, որ նախորդ տարի Հայաստանում որդեգրվել է 120 երեխա։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանը որպես պատճառ բերում է այն հանգամանքը, որ որդեգրման ենթակա երեխաների թիվը նվազել է։
Կարող եմ ասել, ուրախալի ցուցանիշ է, որ հիմնականում ծնողները սկսել են առողջ երեխաներ
Որդեգրվում են հիմնականում 0-ից 3 տարեկան երեխաները, սեռային տարբերությունը ըստ Տիգրան Ղազարյանի այս տարի զգալի չէր։ Հայաստանում որդեգրությունը գաղտնի գործընթաց է, եւ այդ պատճառով է, որ շատ ծնողներ խուսափում են ավելի մեծ տարիքի երեխա որդեգրել։
Լինում է բնակավայր են փոխում, լինում են նույնիսկ հանրապետությունից են դուրս գալիս, միայն թե չիմացին ըստ որդեգրության գաղտնիքը։
Երեխաները որդեգրվում են մանկատնից, ծննդատնից կամ էլ հղի կնոջ հետ նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Մեր բոլոր փորձերը մուտք գործել մանկատուն որդեգրման գործընթացը տեղում հասկանալու համար նախարարությունը կասեցրեց, ասելով, որ մի կողմից այսպես երեխաները ստրեսի են ենթարկվում, մյուս կողմից էլ որդեգրման գաղտնիությունն է վտանգվում։ Գաղտնիության հանգամանքն էլ իր հերթին մեկ այլ խնդիր է ստեղծում։ Եթե սոցիալական աշխատողները մինչև երեխայի որդեգրումը մանրազնին ուսումնասիրում են ընտանիքը, որդեգրումից հետո նրանց մուտքն ընտանիք արգելվում է եւ երեխայի հետագա ճակատագիրը փաստորեն անհայտ է դառնում։
Երևի թե մենք էլ կգնանք նրան, որպեսզի վերահսկողություն սահմանվի։ Դա մենտալիտետի մտածողության փոփոխության համահունչ պետք է լինի, որ մենք պատրաստ չենք։
Հայաստանում երեխայի որդեգրումը անվճար է, պնդում է Լալա Ղազարյանը պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչու են այդ դեպքում շատ ծնողներ բողոքում, որ իրենցից խոշոր չափսի գումարներ են պահանջում որդեգրման համար։
Նման խնդիր մեր հանրապետությունում չկա։
Դա անվճար գործընթաց
է։ Այո, անվճար գործընթաց է։
Այնուամենայնիվ գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործողվարչության պետ Արթուր Դավթյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ թեպետ 2012 թվականին երեխայի արգուվաճառքի դեպք չի արձանագրվել, բայց նախորդ տարիներին նման դեպքեր եղել են։
Պայմանավորվածությունների արդյունքում որոշակի գումարի դիմաց, այո, իրենց երեխային հանձնել են այս ծնողներին, գումար տալ առնելու խնդիրն է, որ այս առարկը դարձնում է հանցագործություն, և դրա համար էլ մենք այդ անձանց ենթարկել ենք քրեական պատասխանատվության։ Ընդ որում քրեական պատասխանատվության ենթարկվում են ինչպես գնողները, այնպես էլ վաճառողները, ունեցել են նաև դեպքեր, որ նույնիսկ ունեցել են միջնորդներ։
Որդեգրման գործընթացը դյուրացնելու նպատակով այսօր քննարկումներ են ընթանում ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Կա առաջարկ մանկատանն ապրող երեխային զրկել ծնողական իրավունքից, եթե 1 տարի շարունակ այդ երեխային չի այցելել ծնողներից եւ ոչ մեկը։ Տիգին Ղազարյանն ասում է.
Կան երեխաներ, որոնց ծնողները չեն այցելում կամ ասենք տարեկան 1 անգամ են այցելում եւ դա չի լցնում նրանց կյանքը։ Նման նախաձեռնություն կա իհարկե, բայց դեռևս այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է։ անպայման մի տարի մեր նոր ռազմավարական ծրագրում դա որպես միջոցառում նախատեսել ենք։
Հայ երեխաները նաև արտասահմանյան երկրներ են որթե գրվում։ Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մի գրություն էր տարածել, որտեղ ասվում էր, թե օտարերկրացիների կողմից որթե գրվող հայ երեխաների ապահովությունը երաշխավորելու պարտականությունը դրված է հյուպատոսությունների վրա։ Սակայն հյուպատոսական ծառայության մասին Հայաստանի օրենքով սահմանված է միայն որթե գրված հայ երեխաների հաշվառում, իսկ հաշվառումից հետո վերահսկողության իրականացման ուղված պարտավորություններ հյուպատոսարանն այլևս չի կրում։ Մեր այն հարցին, իսկ ինչպես է վերահսկվում արտասահման որթե գրված երեխաների կյանքը, հատկապես եթե միջամտության իրավունք չկա, Տիկին Ղազարյանն ասաց.
Նրանք մի քանի տարի ուսումնասիրում են այդ ընտանիքները, համապատասխան փաստաթղթերը, պատրաստ են արդյոք իրանք երեխա որթե գրելու, դա իրանք համար հոբի չի։
Հավելենք, որ որթեգրման թիվը թեպետ Հայաստանում նվազել է, այնուամենայնիվ միայն այս տարի մինչև 50 երեխա արդեն իսկ որթեգրվել է Հայաստանից դուրս։ Հիմնականում երեխաների տանում են Ֆրանսիա, Իտալիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան եւ Հունաստան։ Երեխաների վերադարձի դեպքեր դեռ չեն արձանագրվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երբևէ տեսել եք աշխատանքի հայտարարություն? Եթե այո, ուրեմն նկատած կլինեք, որ մեր ներկայիս գործատուները աշխատակիցներ ընդունելիս կարևորում են մի քանի բան. Նախ տարիքը, հետո բարետես լինելը, կարևորվում է նաև բարձրագույն կրթությունը, անգլերենի և համակարգչի իմացությունը։ Ի դեպ, այս ամենը երբեմն աբսուրդի է հասնում, ասենք նման պահանջներ են դրվում մատուցողուհու աշխատանքի համար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2012 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկները 65,100-ն են։ Աճող գործազուրկության պայմաններում դժվար է ասել, թե այս թիվը երբ կնվազի։ Չնայած այս ցուցանիշներին, կան աշխատատեղեր, որոնք նախատեսված են հատուկ կարիքներով մարդկանց համար։ Կույրերի կոմբինատը, որտեղ աշխատում են նաև կույրեր, աշխատանքով է ապահովում 29 մարդու։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Ես ասենք դետալ են դնում, այստեղ հարմարանքա դրված, այս ոզի մեջ է դնում, ու այս ձերքը տանում բերում է, դետալստից արդեն պատրաստին են գնում ներքև։
Ինչ է պատրաստում սրա մեջ
այն։ Պարուրակ է հանում, ռեզբա։ Այստեղ կոնկրետ աշխատում է մարդ, որը բացացակ չի տեսնում կույրալերի։ Այստեղ ունեցել ենք շտամպոշիկ, որ շտամպի վրա է աշխատել կույրների, և շատ ավելի լավ էր աշխատում, քան շատ ավելի տեսողներ։
Երևանի կույրերի համար 3 կոմբինատի արտադրության պետ Կարապետ Չիլինգարյանը ցույց տվեց կոմբինատի արտադրամասերը եւ սարքավորումները, որոնց վրա պատրաստում են հիմնականում էլեկտրատեխնիկական արտադրանք։
Էլեկտրական կոթառ, ռուսերեն պատրոն, էլեկտրական վարդակ, ռուսերեն շտեփսել, էլեկտրական եղանիկներ, վիլկա, անջատիչներ, փոխանջատիչներ։
Նոր սարքավորումներ վերջանկամ եք ներել։
Ես չանկամ, հավանաբար երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։
Մեր այցելության ժամանակ կոմբինատում 3 հոգի էին աշխատում։ Նոյեմբերի կեսերից կոմբինատի աշխատանքը կանգնում է մինչև մարտ ամիս, քանի որ ջերուցման խնդիր կա։ Արտադրամասի մեծ տարածքը ջերուցել սեփական միջոցներով այն դեպքում, երբ աշխատակիցների աշխատավարձը 20-ից 40,000 դրամի սահմաններում է տատանվում, հնարավոր չէ։ Աշխատավարձը տատանվում է կախված արտադրանքի սպառումից։
Սպառումն է ներքին շուկայում Հայաստանի, երբեմն որոշ մարդիկ վերաստանել են տանում, բայց եղանակ չստեղծող թվել են, էլի հիմնականում ներքին շուկան է, որը փոքր է։ Հիմա դե գիտեք, չինական, թուրքական լցվել է եւ այժմ մեր ինքնաժեքը միշտ բարձրալինում։
Խորհրդային միությունում այսպիսի ձեռնարկությունները մոնոպոլիայի իրավունք ունեին, այսինքն ոչ մի այլ ձեռնարկություն չէր աշխատում նույն իրերի արտադրության վրա, որն արտադրում էր հաշմանդամներինը, ինչպես նաեւ դրանք չէին ներկրվում, որպեսզի եղած արտադրանքը սպառվի։ Այժմ տեղական արտադրանքը չի դիմանում ներկրված ավելի էժան և ոչ միշտ ավելի որակով թուրքական և չինական արտադրանքի մրցակցությանը, այդ պատճառով էլ դժվար է սպառվում։
Օրինակ ես ամիս Սերոժի աշխատավարձը ելնելու է տարվա ամենաբարձր ամիսը ստանալու է 26,000, անցած ամիս եղել է 21-22, նրանից առաջ եղել է և 15-13, որքան վաճառվի, ինքան ենք հավաքում, որքան հավաքվի, ինքան ենք ստանում։
Կոմբինատում աշխատում են ինչպես թույլ տեսողությամբ, այնպես էլ տեսողության խնդիրներ չունեցող մարդիկ։ Թույլ տեսողությամբ աշխատակիցները զբաղված են հիմնականում հավաքման արտադրամասում։
Հավաքման սեխը արդեն անվտանգ ու ժամանակատար, իսկ մեր բնույթը եղել է հիմնականում, ասենք, քույրերին զբաղացնելը, կամ այնպես աշխատանք տալ, որ իրանք ի վիճակի են անելու, դրա համար հավաքման ցեխերը հիմնականում ստեր նախկինում, որ շատ մեծ քանակով աշխատողներ էին, հիմնականում քույրեր էին։
Նշեց արտադրամասի պետ Մարտին Մամյանը, ում ենթակայության տակ այժմ 3 աշխատակից կա։ Նրանցից մեկը Սերյոժա Մովսիսյանը կոմբինատում աշխատում է 1963 թվականից, եւ չնայած վատ տեսողությանը կարողանում է հավաքել միլիմետրերի երկարություն ունեցող մասեր։
Պատրաստի կանտակ, մի հատ շայբա, մի հատ էլոս պտուտակներից տնում են այս ռեզբա է մեջը։ Սա միջնապատն է, այս քարի։ Սա եզրային, 3-8 միլիմետրանոց պտուտակով ամրացնում ենք։
Չնայած մեծ տարիքին և թույլ տեսողությանը, եթե աշխատանք լինի, առավոտյան 9-ից էլ կարող եմ աշխատել, ասաց նա։ Տնորենի փոխանցվամբ խորհրդային միության տարիներին կոմբինատը 750 աշխատակից է ունեցել, այսօր նրանք 29 են։ Աշխատակիցների խոսքով այն աժմ 10%-ի հզորությամբ էլ չի աշխատում։ Կարծես թե խնդիրը վերանում է, երբ մտածում ես, որ եթե ձեռնարկությունը մասնավոր է և դրա արտադրանքը չի սպառվում, կարիք էլ չկա այդպիսի արտադրանք տալ։ Սակայն այս օրինակով պարզ երևում է պետության վերաբերմունքը հաշմանդամներին, երբ կա ձեռնարկություն, որտեղ կարող են աշխատել նրանք, բայց գրեթե չի գործում, քանի որ շուկայական մրցակցությանը չի դիմանում, պետության կողմից էլ կատարյալ անուշադրության է մատնված։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ երաժիշտները վերջերս մեծ հաջողություն են ունեցել միջազգային երաժշտական ասպարեզում։ Ամերիկյան հայտնի Grammy Awards մրցանակաբաշխության հիմնական մրցակիցներից մեկը համարվող հոլանդական Edison Award-ին այս տարի արժանացել է հայկական երաժշտախումբը։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը զրուցել է հաղթողների հետ։
Գուրջիևի անվան ժողովրդական նվագարանների համույթի ձայնասկավառակն արժանացել է հոլանդական Edison Award-ի մրցանակին լավագույն ժողովրդական ալբոմ անվանակարգում։ Այսօր այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց համույթի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Էսկենյանը։ Մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցել նոյեմբերի 28-ին, մրցանակը ստանալու համար Հոլանդիայի Այնդհովեն քաղաքային մեկնել Գուրջիև անսամբլի ներկայացուցիչներ Էմանուել Հովանիսյանը, Նորայր Գաբոյանն ու գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Էսկենյանը։ Հաղթած ձայնասկավառակում զետեղվել են 20-րդ դարի հայացքի փիլիսոփա երաժիշտ Գեորգի Գյուրջիևի ստեղծագործությունները։ Ժողովրդական գործիքների համար արված 17 մշակումներով ձայնասկավառակը թողարկվել է 2011-ին ամռանը գերմանական հեղինակավոր ECM Records ընկերության կողմից։
Հրադարագությունից հետո արդեն իսկ 1 տարվա ընթացքում մեծ արձագանք էր ստացել ցայնակրությունը միջազգային լրատվամիջոցների կողմից։ Շատ հայտնի լրատվամիջոցներ, ինչպես BBC-ն է կամ The Guardian-ն է, Ավստրալիայի պետական ռադիոյի կողմից ճանաչվել էր շաբաթվա լավագույն CD, Q2 ռադիոկայանը, որ ամերիկյան հայտնի դասական ռադիո է, ճանաչել էր շաբաթվա լավագույն CD, Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության կողմից ճանաչվել էր դարվա լավագույն ալբոմ։ Սա իսկապես շատ ուրախալի էր մեր համար, Edison Award-ում նոմինացվել էինք եւ մի քանի շաբաթ անց հայտարարեց, որ ցայնասկավարակը ճանաչվել է հաղթող։
Գյուրջիևը ունի մոտ 300 ստեղծագործ դաշնամուրի համար մշակված եւ նոտագրված իրաշակերտի կողմից, քանի որ Գյուրջիևը երաժշտական կրթություն չուներ եւ չէր կարող իր ստեղծագործություններն ինքնուրույն նոտագրել։
Ինքը ուներ ծրագիր, որ այդ գործերը կատարվեն արևելյան նվագարաններով, որտեղ ինքը այդ երաժշտությունները լսել է արևելքում իր շրջակայությունների ժամանակ, սկսած Հայաստանից, Պարսկաստան, Արաբական երկիներ, Հնդկաստան, Թիբետ եւ այլն։ Եվ այնտեղից ես վերցրել եմ 17 ստեղծագործություն, կորզիկավորեն մշակել եմ արևելյան նվագարանների համար եւ կատարվել են ժողովրդական նվագարաններով հայ լավագույն երդասարտ երաժիշտների կողմից, որոնց հետ ես ստեղծել եմ Գուրջիև ժողովրդական նվագարանների համույթը 2008 թվականին։ Կորձիկները ասեմ, դուդուկ է օգտագործված այնտեղ, բլուլ, թար, սանթուր, դապ, կամանչա, կանոն, ուտ, սազ, շատ լավ երաժիշներ, Էմանուել Հովանեսյան, Արամ Նիկողոսյան։
Այս մրցանակաբաշխությանը մասնակցել են ձայնասկավառակներ, որոնք մինչև այսօր միջազգային ճանաչում են ունեցել 2011-ից 2012 թվականների ընթացքում։
Հիմնականում 90% դրվում է ջազ երաժիշտների, մեկ անվանակարգ կար, որ դրվում է լավագույն ժողովրդական ալբոմ, ընդդրվում է աշխարհում հրատարակված գրեթե բոլոր հայտնի ժողովրդական երաժշտ ցայնագրություններից 3 նոմինացվում են, այդ 3-ից ընդդրվում է 1-ը։ Եվ այդպես մեր ցայնագրությունը ընդրեցին որպես լավագույն World անվանակարգում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 17:30-ին, իսկ օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին, այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում.